Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό. Black
Lemon Podcasts.
Όταν έκλεισε 4 ετών.
Ρε παιδιά, πεθαίνω για ένα φούτο.
Γίνεται ποταμιά ρε φίλε.
Έφτατε μια τεκπομπιά και λάσκα.
Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό?
Να μου δούμε εδώ, σε okay. Επειδή δεν έχουμε ποτό, να το κάνω ότι είναι το ποτάκι μου.
Ω, παιδί! Άλεξ, φέρε μπύρες του μωρού.
Φέρε μπύρες του μωρού και θέλει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε! Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος ο Ψηλίδης.
Εγώ είμαι ο Παύλος ο Παυλίδης.
Και αυτόν... είναι το ιστορικό!
Το ιστορικό είναι ένα podcast.
Δεν μπορεί.
Πάλε ένα πιο μεγάλο τραπέζι, ρε μαλάκα.
Σε χωρούν οι τόποι, ρε τράβουλε. Φίλε, εγώ θέλω πιάστη.
Φέτο
είναι ίσως ένα αλκοολικό στο σπίτι. Λοιπόν, το ιστορικό είναι ένα podcast όπου εγώ κάθομαι και μελετώ εις βάθος μια ιστορία και είμαι κυριολεκτικά ο μόνος που κάνει δουλειά, αλλά δεν θέλω να το φακώ, ρε κουμπά. Ε.
Και εγώ κάθομαι και ακούω την. Κανονικά.
Λοιπόν, ο Ρίτσαρντ Στάνλι. Ακούμε τον. Λοιπόν. Εγεννήθηκε στην Νότια Αφρική, στην πόλη Cape Town, στις 22 Νοεμβρίου του 1966.
Ένα λεπτό, ρε.
Περίμενε, ρε τράουλ, έχω σχέδιο, ρε.
Μολογούμε τα κόζια, θα με δείχνεις μου next slide, ο αβέροφ νεοφίδου, ρε κοπελιά. Δεν μπορεί να ακούσουμε πάλι.
Χάλασες μου το αστείο, ρε παπάρα.
Πάρ' του να μην το θωρώ, ρε.
Πού θα το βάλω να μην το θωρείς? Μιτσίν το τραπέζι.
Σωστό.
Anyway, πάμε να κάνουμε το αστείο το οποίο εδώ και ο φίλος μου ο Παύλος. Κάμε το, δεν τα ακούσετε. Πάμε ξανά. Φίλε, ξέρεις πού είναι η Νότιος Αφρική?
Ναι,
ενδεχομένως. Πώς πάει για το Κονγκό?
Ναι, για το οποίο έχουμε podcast.
Ναι, έχουμε. Μπράβο, ξέρω τέλεια. Λοιπόν, πάει που για με ευθείαν και κατεβαίνεις. Ο πατέρας του ήταν συγγραφέας ταξιδιωτικών βιβλίων. Λοιπόν, ενώ η μητέρα του ήταν ανθρωπολόγος. Επίσης ήταν μάγισσα.
Μάλιστα.
Και τούτο να αναφέρω το χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, είμαι σίγουρος ότι θα προκύψει μετά κάτι. Λοιπόν, μεγαλώνοντας ο Στάνλι έλεγε ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα υπόλοιπα παιδιά δεν κάνουν τελετουργίες μαγείας. Εγώ πάντα έκανα στο σπίτι, δηλαδή επειδή όλοι έκαναμε στο σπίτι μας, έχουν πάρει. Λοιπόν, και που τον καιρό που μπορούσε να θυμηθεί, ο μικρός Ρίτσαρντ πάντα ήθελε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο. Όταν ήταν 4 ετών, μάλιστα, οι γονείς του αγόρασαν μια κάμερα την οποία ελάτρεψε αμέσως. Μεγαλώνοντας, ο Ρίτσαρντ συνέχισε να ασχολείται με την τέχνη του σινεμά, ενώ ανακάλυψε και την αγάπη του για τον τρόμο και την επιστημονική φαντασία. Τα δύο αυτά λογοτεχνικά είδη έδεσαν αρμονικά όταν ο πατέρας του του έδωσε για πρώτη φορά να διαβάσει ένα βιβλίο του H.G. Wells με το όνομα «Το νησί του Δόκτωρ Μωρό».
«Το νησί του Δόκτωρ
Μωρό».
Okay.
Το βιβλίο είναι ένας από τους σταθμούς της παγκόσμιας κλασικής λογοτεχνίας. Εθιάβασε το κανένας?
Κανένα, αφού λαβάζαν εύκες μας πολλά σέλα.
Είναι τα τσάς, είσαι τώρα να διχτείτε ρε, να πείτε ας πούμε. Ναι, εγώ γιατί, εντεύκαι βάσαν ούλοι. Λοιπόν, λέει την ιστορία του Edward Prendick, ενός νεαρού επιστήμονα, ο οποίος καταλήγει σε ένα χαρτογράφητο νησί των Ειρηνικών, μετά που το πλοίο στο οποίο βρισκόταν ευηθίστηκε στη θάλασσα. Ευηθίστηκε, πού ήταν να ευηθίστηκε, εγώ είμαι στη λίμνη. Α, όλοι, έγραψα το 50 φορές γάμο. Λοιπόν, ο Prendick σώζεται από ένα μυστηριώδη έναν ονόματι Montgomery, ο οποίος βρισκόταν καθοδόν προς το νησί. Στο νησί ο Prendick μαθαίνει έντρομος ότι οι κάτοικοι είναι υβρίδια, διασταύρωση μεταξύ ζώων και ανθρώπων, αποτέλεσμα των πειραμάτων του Δόκτωρ Μωρό, ο οποίος ήταν αποφασισμένος να πετύχει την τέλεια μεταμόρφωση του ζώου σε άνθρωπο.
Να, ένα που να ακούσουμε πάλι.
Το βιβλίο ασχολείται με μια σειρά από φιλοσοφικά ερωτήματα, όπως τη φύση του ανθρώπου, τι μας κάνει εκείνο που είμαστε, την ηθική στην ιατρική και το κατά πόσον ο άνθρωπος δικαιολογείται να διαπράξει φρικτά εγκλήματα, αν ο στόχος του είναι το γενικότερο καλό. Πολύπλοκα ερωτήματα δεμένα σε έναν πακέτο τρόμου και δράσης. Ο Στάνλι ελάτρεψε το αμέσως.
Μάλιστα.
Η Νότιος Αφρική όμως στα μέσα του 20ου αιώνα, η Νότιος Αφρική του Apartheid, δεν ήταν το ιδανικό μέρος για να μεγαλώσει έναν ανήσυχο δημιουργικό πνεύμα με ροπή προς το σινεμά. Ούτε αν είσαι μαύρος ήταν καλό μέρος να μεγαλώσεις, έχουν πάει, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ο Στάνλι ξεκίνησε τις σπουδές του ως ανθρωπολόγος, αλλά όπως λέει ο ίδιος, ποτέ του δεν ένιωσε άνετα στην πατρίδα του. Όταν η Νότιος Αφρική αποφάσισε την επιστράτευση για το συνεχιζόμενο πόλεμο με την Αγκόλα που ξεκίνησε το 1966 και επί 34 χρόνια πέθηκε.
Στο 2000.
Ναι, το 99, νομίζω 98, σταματήσαν. Λοιπόν, δεν ξέρω όμως που τα σημειώνεις του, τα αναφέρει τον
εαυτό μας. Είμαι μαθηματικό μυαλό.
Ο Στάνλι βρήκε τη δικαιολογία που έψαχνε. Μέχρι τότε είχα φτάσει να μισώ το καθεστώς του Apartheid, είπε. Το ενδεχόμενο να πάρω στα χέρια μου όπλων και να το υπερασπιστώ ήταν για μένα αδιανόητο. Ο Στάνλι έφυγε από τη χώρα και κατέληξε να βρει άσυλο στην Αγγλία και στο Λονδίνο. Εντάξει, παιδιά, μπαλαλούμε Λονδίνο, Big Ben, Mary Poppins, Τσάι Μπέμπινετε. Λοιπόν. Το 1900, πέρασε λίγα χρόνια σκηνοθετώντας βίντεο κλιπς στο ντοκιμαντέρ και διάφορες άλλες δουλειές, αλλά ποτέ του δεν σταμάτησε να προσπαθεί να μπει σε ταινίες. Το 1990 ο Στάνλι κατάφερε να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα όταν ο Χάρβι Βάινστιν.
Όχι. Όχι. Κλείστο δαμέ. Την άλλη ιστορία. Πάμε στην άλλη ιστορία που είσαι πριν.
Φίλε, εντάξει. Έκαμε τζουλί την καριέρα του Κουέντιν Ταραντίνο. Οπότε εντάξει. Λοιπόν. Ναι, διάβασε ένα σενάριο και αποφάσισε να συνεργαστεί με τον νεαρό σκηνοθέτη. Η συνεργασία του έφερε στον κόσμο το Hardware, που ήταν μια μεταποκαλυπτική ταινία για ένα ρομπότ που δολοφονάει κόσμο σε σλάμς.
Παπαρία μάντολες. Κανονικά. Γι' αυτό που μου αρέσουν τις πίπες. Ναι, πέμα. Ξέρει κανένας το Hardware.
Thank you.
Ήρθε ο Χριστόφορος ο Παπαντάκος να μας χαλάσει μια
τσάτσα. Όχι, έτσι ξέρει το, έτσι ξανάκουσε το, αλλά κόψε το νους του που είπα την πριν την κουβέντα.
Έτσι να σε αφήγουν.
Είδες το, έτσι όλο μιλάς. Οκ.
Ρε, εγλεπάει. Έτσι να σε αφήγουν να προχωρήσεις στο στάνταμα, αλλά λόσου του.
Η ταινία είχε προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο και ήταν τεράστια επιτυχία, φέρνοντας πίσω σχεδόν 70 εκατομμύρια πίσω από τις παγκόσμιες πωλήσεις. Ο Στάνλι είχε αρκετά καλές σχέσεις με τον μυστικό κόσμο του Λονδίνου, απόδειξε αυτού ότι ο Iggy Pop και ο Lemmy από τους Motorhead έκαναν καμεό στην ταινία.
Ωραίο,
δεν κατάφερα να το στείλει. Λοιπόν, η επόμενη ταινία του Στάνλι, το Dust Devil, δεν ήταν εισπρακτική επιτυχία, αλλά οι κριτικοί επενέσαν τον Στάνλι για το αλόκοσμο στυλ του. Όπως πολλοί άλλοι σκηνοθέτες της εποχής του, ο Στάνλι είχε αρχίσει να χτίζει όνομα και να γίνεται γνωστός στους κύκλους του Hollywood ως ένας σκηνοθέτης που μπορούσε να φέρει εις πέρα σε ένα project και να του δώσει ένα διαφορετικό spin. Ήταν πιο εναλλακτικός. Λοιπόν, απόδειξη του είναι ότι μόλις τελείωσε τον Dust Devil, το προτάθηκε να σκηνοθετήσει μια sci-fi ταινιούλα που βασίζεται σε ένα πολύ διάσημο κόμικ της εποχής, ονόματι Judge Dredd. Λοιπόν, με πρωταγωνιστή βεβαίως τον Σιλβέστερ Σταλόνε.
I am the law.
Ένιδες τον Judge Dredd.
Δεν ακολουθώ καθόλου. Δηλαδή...
Μάγα για σένα που πλάκαμε το podcast. Α. Λοιπόν, η ταινία θα ήταν το εισιτήριο του Στάνλι για την πρώτη κατηγορία για τους μεγάλους παίχτες.
Ποδοσφαιρικό ρε.
Είστε φίλος σου πάλι ποδοσφαιρικά. Λοιπόν.
Χάσαμε την μάπα για να ακούμε για τις μαλαγίες.
Ξέρεις ότι καιρός ήταν τα
μεγάλα. Ότι παίζει τα Βουέλ σήμερα και είναι πια.
Με Μάτσεστερ.
Ναι, ναι.
Παίζετε και εσείς με Μάτσεστερ.
Όχι.
Πρέπει να έκανα πολλά καλό αστείο χωρίς να καταλάβω. Ας υποθέσουμε όλοι μας ότι ήξερα να μου έκανα. Εδώ να πούμε ότι ο λόγος που ο Στάνλεϊ δεν σκηνοθέτησε την ταινία είναι επειδή έβαλε το όρο ο Judge Dredd να μην βγάλει το κράνος του. Αλλά με το σκεπτικό ότι ποιος ο λόγος να χρησιμοποιούν το Σταλόνι για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, αν δεν ήταν ποτέ το πρόσωπο του, ενεδεχτήκασε. Το Judge Dredd το εγκλεντήσαν οι κριτικοί και θεωρείται μια από τις χειρότερες ταινίες του Σταλόνε. Και το 2012, όταν προσπαθήσαν να κάνουν το χαρακτήρα reboot με τον Keith Urban, η ταινία έγινε δεκτή με διθυραμβικές κριτικές και στην ταινία ο πρωταγωνιστής δεν βγάλει ποτέ το κράνος του. Ο Στάνλεϊ ήταν χρόνια μπροστά. Ο Στάνλεϊ μπορεί να...
Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει. Ο όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων η πίδα αδερφέ ξέρει what it's up. Εντάξει. Είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα. Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκαν στον κόπο και λέει όχι. Θα το έχουμε εμείς τοπικά, φίλε μου, γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζεις Λέων, στηρίζεις Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνεις Λέων, πίνεις Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμείς είμαστε fans που πιο πριν δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μας. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Αν μας πιέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος, πολλά ωραίος. Λέων, παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλο το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ.
Εμείς δεν να επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια, η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δεδομένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λαλό σου το ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή που και Λέων έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου Παύλο, πες ότι εσύ έκαμε ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast, επειδή είναι πολλά καλά. Και το έκαμε στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να έβρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να έβρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να έβρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να έβρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνάς που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάεις. Στην Bionic θα πάεις και θα βρεις τα πάντα όλα. Θα πάεις να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάεις να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για ήχον, τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάεις τσιαμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, δεν έχεις όρεξη να φύγεις πόξο όπως σώσου. Κανένα πρόβλημα, bionic.com.cy, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, εύκολα, άνετα, γλύωρα, τσακ, μπαμ, και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι θα large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν είναι να που κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Προχωρούμε.
Νιώθω σε λίγο επικριτικό, ρε.
Ανοίχτηκες πολλά με Manchester και να σου εγκάτσω. Να σου εγκάτσω.
Οκ.
Είσαι και από ελίστες, δάμε. Είναι μόνο ένα λαχτικό, αριστερό, χιπστερό το κοινό μας.
Έφερα κοινό, έφερα κοινό. Λέει, δεν κάνω τίποτα, έφερα κοινό σε αυτό το project.
Περίμενε, για να καταλάβω. Με στα πρώτα 10 λεπτά του.
Πρέπει να σα φάξουμε λίγο να ξεβρωμίσω το πολύ.
Με στα πρώτα 10 λεπτά τη εκπομπή εξηνίβασε τον κόσμο που επικέδωσε και είπε του μισού άχρηστου.
Προχώρα.
Okay. Ο Στάνλι Μποϊ απέρριψε την προσφορά για τον Judge Dredd, όμως πλέον είχε τις απαραίτητες γνωριμίες στον κόσμο του Hollywood, αλλά και τις ταινίες. Okay. Στο ενεργητικό του που αποδείκνυαν την αξία του. Και είχε μαζί του ένα σενάριο για μια ταινία που πάντα ήθελε να κάνει. Μια ταινία που είχε να κάνει με έναν παρανοϊκό επιστήμονα που κάνει φρικτά, ανήθικα πειράματα σε έναν απομακρυσμένο νησί στον Ειρηνικό. Ο Στάνλι έβαλε λεφτά και ζήτησε την κατασκευή 12 στυλς που εξηγούσαν το όραμα του. Λοιπόν, τούτον είναι στυλ που την ταινία είναι η ανθρώπινη ζώα από πίσω και ο Δόκτωρ Μωρό που φέρνει στον κόσμο το καινούργιο ανθρώπινο υβρίδι.
Σε ένα λεπτό, Μπορούμε να το φέρουμε λίγο πιο πίσω να θεωρούν και τα παιδιά την οθόνη.
Ναι. I believe so.
Δεν κάνω τίποτε εγώ ο podcast, δεν κάνω τίποτε.
Τάραξες έναν τραπέζι μισό λεπτό, ρε. Λοιπόν, okay.
Όχι, την τηλεόραση είναι στην
τηλεόραση. Λοιπόν. Στην αρχική του μορφή το σενάριο ήταν λίγο πιο ακραίο, συμπεριλαμβάνοντας μια σκηνή όπου μια γυναίκα αγελάδα κάνει σεξ με κάποιον και του κόβει το πέος με τα δόντια της. Λίγο too much.
As you do, as you do.
Κάτι το οποίο είχε μέσα, το οποίο εγώ είπα το φοβερά αστείο. Εντάξει. Είχε υποτίθεται μια σκηνή που ένας άντρας έκανε σεξ με ένα που τα υβρίδια και ήταν υποτίθεται γυναίκα, γελάδα και είχε εφιλούσε την στο στήθος, εντάξει, και ξαφνικά ενώ πήγαινε κάτω-κάτω είχε ένα λόνα σετ που βίζα και στο τέλος είχε τρία σετ που βίζα και είπε εγώ, εντάξει ρε κουμπάρε. Ήταν να μην το καταλάβεις. Στη φάση που ήταν εσπίς κάτω σου, διέσου και σου να τα βγάλω και τα τρία ή μόνο το. Θα ελάλες. Anyway, λοιπόν.
Και νομίζαμε εμείς ότι υποθερούσαμε σόντες με νάνους να κατεβαίνουν τους πολυέλεγους πολλά στα άλλη φορά, ότι ήμασταν άρρωστοι.
Εν ήξερε να πάμε μιλάς. Λοιπόν. Ο Στάνλι κατάφερε να συναντηθεί με τον Έντουαρντ Πρέσμαν, έναν από τους νέους παραγωγούς του Hollywood, ο οποίος με τη σειρά του τον έφερε σε επαφή με τον Robert Shea της New Line Cinema. Η New Line ήταν το κακό παιδί του Hollywood, δίνοντας έμφαση σε ταινίες που στην αρχή φαίνονται εντελώς γελίες, όπως ο Εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες και τα χελωνονιντζάκια. By the way, βόλτα σε μπραντσάδικα Σάββατο πρωί, να μου το λαλείς.
Βόλτα σε μπραντσάδικα Σάββατο πρωί.
Ναι.
Για πες.
Ο Εφιάλτης στον δρόμο με τις λευκές. Θα ασχοληθώ καν.
Ρωτάω ο κόσμος τους διπλανούς του.
Άντε να μάθω κατά φιάλτη στο δόμο με λευκές. Ήμουν. Η εταιρεία ήταν...
Χιλά μόνος του. Ωραίο. Έλα, δώσ' το. Άμα γελάς εσύ, είμαστε κομπλέ.
Η εταιρεία ήταν γνωστή για τα ρίσκα που έπαιρνε με νεαρούς οτέρ σκηνοθέτες. Άρα τα λέξεις βάλω. Όπως τον David Fincher και τον Wes Anderson. Ήταν η ιδανική ταινία για να χρηματοδοτήσει ένα project όπως τον νησί του Δόκτωρ Μωρό. Ο Στάνλι παρουσιάστηκε στη συνάντηση που ήταν να ζητήσει λεφτά για να κάνει την ταινία. Να? Φορώντας έναν άσπρο λινό μπουκάμισο, έναν άσπρο λινό μπαντελόνι και έναν άσπρο καπέλο, δηλώνοντας ότι αυτά θα ήταν τα μοναδικά ρούχα που θα φορούσε καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής και ότι δεν θα τα έβγαζε ποτέ του. Σημείωση, όχι ήταν να έχει πολλά ρούχα, και ήταν να τα αλλάσει. Μπεν τους ότι να τα φορώ τα ρούχα από την αρχή ως το τέλος. Και πιένα, σπέντια, μερίμεν τους. Λοιπόν, ο Ρόμπερτ Σέι λέει, μου φάνηκε ένα οκέι τύπος. Αν και έκανε κάτι το οποίο βρήκα παράξενο. Όταν το ρώτησε τη βοηθός μου τι ήθελε να πει, εκείνος απάντησε ότι θέλει έναν καφέ με 4 κουτάλια ζάχαρη. Όταν το άκουσα αυτό, σκέφτηκα ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί με αυτόν τον τύπο.
Τζαμέτο.
Ναι, τζαμέτο. Κοίταξε, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είναι ψυχοπαθή ο οποίο θέλει. Ναι. Ο μοναδικό λόγο που θέλει 4 κουτάλια ζάχαρη είναι για να κάνει οφέντε ένα διαβητικό ρε κουμπάρε. Ναι.
Σκεφτώ το παράγγελε μοντό σιστολάτο με σαντιέτσε. Αποξηραμένα χτένια λόγω. Ένα κομμάτι που στάνταρ μου θα το πούμε απόψε όμως.
Μα έκαμε μπαρίστα σου, παιδιά, πολλά απελπισμένος. Λοιπόν, όπως ένα κομμάτι ντόμινο όμως που πέφτει και οδηγεί στη πτώση των υπόλοιπων κομματιών, όπως το φτερούγισμα μιας πεταλούδας στην Αμερική οδηγεί σε μια αναλυσιδωτή αντίδραση που καταλήγει με τυφώνα στην Ιαπωνία, έτσι και μια ιδέα που είχε ένας από τους παραγωγούς της ταινίας θα ήταν η αρχή για την τέλεια καταστροφή. Κάποιος είχε την ιδέα, τον πρωταγωνιστικό ρόλο, να τον παίξει ο Μάρλον Μπράντο. Ο Μάρλον Μπράντο ήταν ένας από τους σπουδαιότερους εν ζωή ηθοποιούς. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους εν ζωή ηθοποιούς, κύριε Λέισο, δεν κουμπάει. Λοιπόν, και η παρουσία του σε μια ταινία ήταν εγγυημένο ότι θα έσπροχνε τις πωλήσεις των εισιτηρίων προς τα πάνω. Παρ' όλα τα αυτά όμως, τα στούντιο ήταν εξαιρετικά διστακτικά να δουλέψουν μαζί του, γιατί ο Μάρλον Μπράντο ήταν διαβόητα δύσκολος ηθοποιός και δεν μπορούσε να δουλέψει μαζί του. Ήταν αγενής προς τους υπόλοιπους συναδέλφους του, δεν είχε κανένα σεβασμό για σκηνοθέτες, είχε σχεδόν περιφρόνηση για τα στούντιο όταν δεν υποκύπτασε σε κάποιες από τις συνήθως εξωπραγματικές του απαιτήσεις και έκαμε τα πάντα για να σαμποτάρει τις ταινίες τις οποίες έπαιζε μέσα.
Όντως, τούτο, όντως.
Ναι. Dude, μπορούσα να κάνω podcast μόνο με τις μαλακίες που κάνουν τον Μπράντο.
Το κάνουμε, ναι, να το κάνουμε.
Λοιπόν.
Κατάστρεψε μας ακόμα ένα μύθο. Κότσο κατάστρεψε μας ακόμα.
Λοιπόν, επίσης αρνιόταν κατηγορηματικά να μάθει τα λόγια του, αναγκάζοντας τους παραγωγούς να γράφουν τα λόγια σε κάρτες και να τις κρύβουν όπου μπορούσαν. Τούτη, φωτογραφία από το Godfather.
Ναι, μπράβο, όντως.
Εκρέμασε τα λόγια του πάνω στο Robert Duvall για να μπορεί να τα θυκευάζει. Λοιπόν. Α? Το σιγανί, ρε. Εκλέψαν μας το άμα.
Εγώ μαζί σου.
Λοιπόν, στον νονό να ας πούμε ότι... ναι, λοιπόν, στο Σούπερμαν, στο οποίο επίσης ο Μπράντο εμφανίστηκε για λιγότερο από 15 λεπτά, ανάγκασε το σκηνοθέτη να γράψει τα λόγια του πάνω στις κάρτες που έβαλαν πάνω στις πάνες του βρέφους που ήταν στις σκηνές μαζί με τον Μπράντο. True fucking story. Πάρε, βέβαια, να σημειώσω ότι στο Σούπερμαν ο Μπράντο εμφανίστηκε συνολικά για 17 λεπτά. Πήρε ενός αμοιβήν 3,7 εκατομμύρια το 1978 συν 12% πάνω στις συνολικές εισπράξεις της ταινίας. Σε σύγκριση, ο Κρίστοφερ Ρίφ που ήταν ο πρωταγωνιστής επήρε μόνο $250,000. Ναι, όταν το άκουσαν το μεταξύ ότι ο Κρίστοφερ Ρίφ έπιαν τόσο λίγα λεφτά ήταν να πω για παρόν, αλλά... ξέρετε κάτι, να το πω. Έγραψα το δουνταστείο πριθκιό εφτωμάες, ένιωσα τόσο ένα σχήμα που σταμάτησα να γράφω και κάτσα να παίξω PlayStation. Εντάξει, τόσο ένα σχήμα ένιωσα. Αλλά είμαι τόσο ανώμαλος που λαλώνει να το βάλω μέσα γιατί δεν υποφέρετε και εσείς, δεν θα υποφέρω μόνος μου.
Θα υποφέρω μόνο εγώ εννοείς.
Λοιπόν, στο Apocalypse Now άργησε να πάει στην Μανίλα όπου γυριζόταν η ταινία, με αποτέλεσμα σοβαρές καθυστερήσεις. Επαρουσιάστηκε επίσης 30 κιλά υπέρβαρο και 50 ρούχα. Χωρίς να έχει διαβάσει το βιβλίο πάνω στο οποίο βασίστηκε η ταινία, ούτε καν το σενάριο. Ο Κόπολα αναγκάστηκε να μειώσει τον ρόλο του Μπράντο και να τον κινηματογραφήσει στο σκοτάδι και με πολύ κοντινό πλάνο. Τούτος είναι ο λόγος που είναι έτσι ο Μάρλον Μπράντο στην ταινία, επειδή δεν μπορούσε να το δείξει. Λοιπόν, στο The Score με τον Ρόμπερτ Τενίρο, αρνιόταν κατηγορηματικά να δουλέψει με τον σκηνοθέτη Φράνκος, επειδή ο Ως είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως Μαριό Τενίστας στο Muppet Show. Και φώναζε τον υποτιμητικά Miss Piggy. Ο Φράνκος, by the way, η φωνή του Ιώτα στο Star Wars. Thank you very much. Λοιπόν, ο Μπράντο επέμενε επίσης να τον κινηματογραφούν από τη μέση και πάνω μόνο, και όταν ο σκηνοθέτης αρνήθηκε, ο Μπράντο πήγε στη σκηνή φορώντας τα ρούχα του και ένα σόβρακο μόνο. Ο Μπράντο επίσης ήταν διαβόητος για την άρνησή του να μιλήσει στον τύπο. Όλες οι ερωτήσεις για συνέντευξη της παρέπεμπε στον Dr. Tim, ο οποίος απαντούσε στους δημοσιογράφους μέσω fax. Ο Dr. Tim ήταν το όνομα του σύλλου του.
Ελάζω, σε κάποια φάση εγώ δεν ξέρω ο κόσμος δαμέ, να θέλω ένα recap που είμαστε, ποιος κάνει ταινία.
Έμορο μου, μένεσαι σένια. By the way, όταν κέρδισε το Όσκαρ για τον Νονόν, ο Μπράντο αρνήθηκε να το παραλάβει και στείλε στη θέση του την ηθαγενή ακτιβίστρια Σάτσιν Λίτλ Φέδερ. Σε έναν κλιπ που έμεινε στην ιστορία, δεν ήξερα να το προσέξετε, αν το είδατε ποτέ σας, η Λίτλ Φέδερ μίλησε για 30 περίπου δευτερόλεπτα για τις αδικίες και διακρίσεις τις οποίες υφίστατο ο ηθαγενής πληθυσμός της Αμερικής. Εγιουχαίστηκε που τη μισή αίθουσα Και ο πολλά βαρύ και ασήκωτος John Wayne απείλησε ότι να φκύπα στη σκηνή να τη σπάσει από το ξύλο. Η Little Feather υπέμενε στοϊκά, δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου και πέρασε ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή της αγωνιζόμενη για το δίκαιο του λαού της. Επέθανε στις 2 Οκτωβρίου 2022.
Ναι, ναι, προχτές.
Πέθανε την Δευτέρα. Rest in power. Ίσως τα καθημάς, που λέει ο
καθημάς. Κοινωνικά μηνύματα.
Άις με, δεν θα κάνω κοινωνικό σχόλιο. Λοιπόν. Μπορεί ο Μπράντο να ήταν ο φόβος και ο τρόμος στο στούντιο, παρόλα τα αυτά όμως ο Μπομπ Σέι, ο παραγωγός της New Line, είχαμε μαζί του την ταινία Don Juan, στην οποία έπαιξε ο Μπράντο με τον Johnny Depp. Λοιπόν, και ένα προκάλεσε προβλήματα, έτσι σκέφτηκε να το ξαναδοκιμάσει. Και επέτυχε. Το όνειρο του Ρίτσαρντ Στάνλι φαίνεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωση. Σε αντίθεση με εσένα. Λοιπόν, πήρε τηλεφώνημα με το οποίο το ανακοινώθηκε ότι η ταινία πήρε πράσινο φως. Ότι ο θρηλυκός Μάρλον Μπράντο υπόγραψε συμβόλαιο για να παίξει τον Δόκτωρ Μωρό και ότι τη σκηνοθεσία θα την αναλάβει ο Ρόμαν Πολάνσκι.
Ω, σοβαρά.
Το τελευταίο δεν το έκατσε πολύ καλά. Ο Στάνλι βρισκόταν σε κατάσταση πανικού έχοντας πάει από το ζενίθ της έκστασης ενός ονείρου που έγινε επιτέλους πραγματικότητα στον αδύρ ενός εφιάλτη. Αντιλαμβανόμενος ότι εάν έχει κάποιος οποιαδήποτε δύναμη τούτος ενός Μπράντο, ο Στάνλι αποφάσισε να τα παίξει όλα για όλα και να πάει να το βρει προσωπικά. Δεν μπορούσε πλέον όμως, δεν μπορούσε να τα αφήσει στην τύχη. Πλέον ήρθε ο καιρός για σοβαρά μέτρα. Λοιπόν, τώρα να σας πω μια πρόταση. Okay. Όσο παλαβή και να σας ακουστεί το η πρόταση που να σας πω, θέλω να ξέρετε ότι που δάμε έτσι κάτω, είναι το πιο λογικό πράγμα που να ακούσετε. Θέλοντας να βεβαιωθεί ότι η συνάντηση με τον Μπράντο θα έχει θετική κατάληξη, ο Στάνλεϊ ζήτησε από ένα μάγο φίλο του, τον δόκτωρ Edward James Featherstone, άλλος Skip, να κάνει μια μαγική τελετή για να γίνει την πλάστηκα προς το μέρος του. Την ώρα που ο Στάνλεϊ συναντιόταν με τον Μπράντο, ο Skip χάραζε το χέρι του με μαχαίρι και ζωγράφισε σύμβολα στο έδαφος για να βοηθήσει τον φίλο του. Πριν να πάμε παρακάτω.
Ναι.
Skip, ρε κουμπάρε. Εφέδερστονται. Σαν να λέω, εγώ είμαι ο Ναβουχοδονόσορας, είμαι ο βασιλέας των πάντων, είμαι ο κριτής του ουρανού, είμαι ο λόρδος του σύμπαντος. Λα λένε με πάμπο. Επέτυχε, by the way. Ο Μπράντο ενθουσιάστηκε με τον Στάνλι και είπε στους παραγωγούς ότι αν δεν ήταν ο σκηνοθέτης, δεν θα έκαμπνε την ταινία. Τώρα, μπορεί να ήταν η μαγεία του Skip ή μπορεί να ήταν το γεγονός ότι ο Στάνλι είχε έναν μοναδικό τρόπο να προσεγγίσει τον Μπράντο. Η ταινία Apocalypse Now ήταν βασισμένη σε ένα βιβλίο του 19ου αιώνα ονόματι Heart of Darkness και ο χαρακτήρας του Μπράντο, ο συνταγματάρχης Κούρτς, ήταν με τη σειρά του εμπνευσμένος από έναν διάσημο εξερευνητή της εποχής ονόματι Henry Morton Stanley, που ήταν ο προ-προ-παππούς του.
Άρα γνωστή του τη φάτσα, δάμε, ναι.
Ναι, ένα αρκετά γνωστή του τη φάτσα. Είναι, όσοι σώθη θυμούνται το Στάνλι, ήταν εξερευνητής της Αφρικής. Ήταν επίσης ένοχος για μια σειρά εγκλημάτων πολέμου ενάντια στον ιθαγενή πληθυσμό της Αφρικής. Ένας υπέροχα απέσιος άνθρωπος. Εβοήθησε τον βασιλιά Λεοπόλδο, που είναι από τα πιο μεγάλα χτίτια.
Ζήνος του podcast
ναι,
με
ναι,
Λεοπόλδο.
Ναι, ναι. Εβοήθησε τον βασιλιά Λεοπόλδο να κλέψει ολόκληρη τη χώρα και να διαπράξει ανίποτες θηριωδίες. Έτσι ας το ευχηθούμε όλοι μαζί. Εκεί που είναι, η μουσική που παίζει να είναι μονίμως τραπ. Ο καφές του να είναι χλιαρός. Και στην τηλεόραση να παίζει το Love Island. Είμαι και topical οπούστης. Λοιπόν. Με τη θέση του πλέον εξασφαλισμένη, ο Στάνλι προχώρησε πλήρως ολοταχώς με την ταινία. Με τον Μπράντο να συμφωνήσει δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να βρει τους υπόλοιπους. Ο Μπρους Βίλις συμφώνησε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο και για τον ρόλο του Μοντγκόμερι ο Στάνλι έδωσε το σενάριο στον James Woods σε ένα εστιατόριο και ενθουσιάστηκε. Αφού λοιπόν βρήκαν το cast, τώρα ήταν ώρα να βρουν την τοποθεσία. Ο Στάνλι έψαξε σε όλον τον κόσμο μέχρι που βρήκε το ιδανικό μέρος. Μια περιοχή στη βορειοανατολική Αυστραλία, κοντά στην πόλη Κέρινς και δίπλα στον μεγάλο κοραλιογενή ύφαλο, μια ονομασία με το όνομα Ακροτήρι Βάσανο. Κάτω από τη σκιά του όρους λείπει, επειδή τούτη η ιστορία είναι τόσο διακριτική όσο ο Έλτον Τζον στην Ιερά Σύνοδο.
Να ξύλλει ελπίζαμε ότι δεν έρχονταν καθόλου Κύπρο, ρε μαλάκα, να το γυρίσουν.
Τα ωραία που ήταν να τα... Μάλλον όχι, θα ήταν καλά. Άκου, είναι τόσο να τελειώσει. Λοιπόν. Ο Στάνλι μετακόμισε εκεί μαζί με το υπόλοιπο κρού και ξεκίνησε να χτίζει το σετ και να δημιουργεί τα κουστούμια για τους άνθρωπους ζώα. Όταν έφτασε στο νησί, έκπληκτη η ντόπια τον είδαν να φορεί έναν κάτασπον κουστούμι και έναν άσπον καπέλο. Στην αρχή τα πράγματα ήταν τέλεια. Ο Στάνλι ήταν σαν ένα παιδί τα Χριστούγεννα, δουλεύοντας με τους ειδικούς στα πρακτικά εφέ που έφτιαχναν τα κουστούμια, τους ξυλουργούς που έφτιαχναν το σετ και τους έξτρας, τους οποίους ήξεραν όλους με τα μικρά ονόματα. Ήταν ο παρέας τους ούλους, τζάμε. Ήταν φίλος με ούλους. Δεν ήταν μάστρος. Ήταν φίλος. Και ήταν ενθουσιασμένος.
Πώς το Χριστοδουλίδη.
Ναι, αλλά τούτος δεν έστελε μηνύματα του Μάρλον Μπράντο. Είδες το Βαλκύριμα δεν τα μαλάκας. Έλεος.
Γκρίκλης.
Γκρίκλης, ο Μάλαγα, ναι. Και το άλλος, what the fuck. Μπορώ να σε εξηγήσω τώρα, να μάθεις σε 50 χρόνια. Πού εμείναμε. Λοιπόν, το πρόβλημα ήταν ότι μια τέτοια παραγωγή έχει πάρα πολλά κομμάτια τα οποία θέλουν συντονισμό και επίβλεψη, δύο πράγματα τα οποία ο Στάνλεϊ αρνιόταν ή δεν μπορούσε να κάνει. Σιγά σιγά τα πράγματα άρχισαν να στραβώνουν. Ο Μπρους Ουίλις αποσύρθηκε από την ταινία μετά από το διαζύγιο του με την Ντέμι Μουρ, το οποίο το απαγόρευε να φύγει από την Αμερική για 3 μήνες. Εν ήξερο γιατί. Εν ήξερο εν τα σέντολμεν εν τούτον που σου λέει ναι, θέλω τα μισά σου λεφτά. Επίσης έχεις και δαιμονία κάθε δεύτερο Σαββατοκυριακό. Oh, by the way, είναι δίκαιο να φύγει από τη χώρα για 3 μήνες. Λοιπόν, θέλοντας να βρουν έναν καινούργιο πρωταγωνιστή, προσέγγισε έναν άλλον ανερχόμενο αστέρι, τον Βαλ Κίλμερ. Ο οποίος βρισκόταν στο Τόκιο για την πρεμιέρα της ταινίας Batman Forever, που μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ήταν η καλύτερη ταινία Batman που γυρίστηκε ποτέ. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εσύ εννοούσες
το. Νιώθω ότι εσύ συμφωνείτε εδώ, αλλά anyway.
Εσύ εννοούσες το ή.
Ο Μάικ Ότι είδες τον Batman Forever.
Όχι.
Φίλε, είναι υπέροχα epic fail. Αντάξει,
εννοούσες το δηλαδή.
Ναι, εννοούσα το, αλλά εγώ θα το Sharknado, ρε.
Ναι, ναι, ναι. Θα το ταινίες του Nicolas Cage, πάμε. Ναι. Άντε, λέγε.
Έσω μου κουβέντες για τον Νίκολας Κέιτζ, σηκωνώ, α. Θεότητα ο Νίκολας Κέιτζ. Λοιπόν, ο Κίλμερ δέχτηκε για τα λεφτά, όμως δεν εγούσταρε να τη βγάλει στην Αυστραλία για τους επόμενους μήνες, έτσι απέτησε από τον Στάνλι να μειώσει τις μέρες γυρίσματος κατά 40%, κάτι το οποίο φυσικά ο Στάνλι αρνήθηκε, επειδή είσαι πρωταγωνιστής, άμα ακούσω κόψω το 40%, να μου να γυρίσω. Όταν ενημερώθηκε από την New Line ότι αν ο Κίλμερ αποχωρήσει η ταινία θα ακυρωνόταν, ο Στάνλι αποφάσισε να δώσει το ρόλο του Κίλμερ στον James Woods και να βρει καινούργιον πρωταγωνιστή στο όνομα ενός άλλου νεαρού ηθοποιού, του Rob Morrow, που τότε πρωταγωνιστούσε στη σειρά Northern Exposure. Όπως είπαμε όλοι στο σετ, λάτρευαν τον Στάνλι. Ήταν ενθουσιασμένος με την ομάδα των δυνητικών εφέ, λάτρευε να δουλεύει με τους ανθρώπους της για να σχεδιάζει storyboards και μιλούσε με όποιον είχε όρεξη να τον ακούσει για την ταινία. Όπως είπε η ηθοποιός Φαράιζα Πολκ, που επίσης έγινε cast, ο Στάνλεϊ είναι ένας πραγματικός καλλιτέχνης. Ένας άνθρωπος με όραμα που είδε επιτέλους το όνειρο του να γίνεται πραγματικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι μια ταινία εκατομμυρίων δεν χρειάζεται μόνο όραμα. Χρειάζεται κάποιον που έχει όρεξη να δουλέψει. Και ο Στάνλεϊ δεν είχε την όρεξη. Δεν παρουσιαζόταν σε συναντήσεις, δεν συντόνιζε την ομάδα και σπαταλούσε πολύτιμο χρόνο. Ήταν ενθουσιώδης, αλλά δεν ήταν επαγγελματίας. Ήταν φίλος με όλους, αλλά ξέχασε ότι πρέπει να είναι και αφεντικό. Το σετ ήταν παιδική χαρά, ο καθένας έκαμνε ό,τι ήθελε και δουλειά δεν εγινόταν. Πάνω κάτω, όπως ήταν το podcast.
Διώσει το, διώσει το.
Λοιπόν, όπως είπε αργότερα ο ηθοποιός Rob Morrow, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσε να χειριστεί την κατάσταση. Τότε χτύπησε μια τραγωδία. Τον Απρίλιο του 1995, μια από τις κόρες του Μπράντο, η Σέγεν, σε έναν 11 κοπελούθια ο Μπράντο, by the way, αυτοκτόνησαν στο σπίτι της στην Ταϊτίν και η συμμετοχή του Μπράντο πλέον έγινε αμφίβολη. Στο σετ τα πράγματα ήταν πολλά τραγική ιστορία της Σέγεν. Εν την ήθελε ο Μπράντο, την ελάτρευε, τον ήθελε να πάει να τον έβρει, και όσοι ήθελε να τη δει, και ήθελε να εθωριμώνει στις διακοπές. Ύστερα διαγνώσαν την με σχιζοφρένεια. Ήταν. Anyway. Λοιπόν, στο σετ τώρα τα πράγματα δεν ήταν πολύ καλύτερα. Μια από τις βοηθούς του Στάνλι πήγε στο κρεβάτι μια νύχτα και την ώρα που πήγε να κλείσει το λαμπατέρ στο κομωδίνο της, μια αράχνη την εδάγκωσε με αποτέλεσμα να νεκρωθεί το δέρμα της και να μεταφερθεί εσπευσμένα πίσω στην Αμερική. Συμβαίνουν τα πράγματα, ρε. Λοιπόν, νομίζω έκανα κάτι, ήταν. Λοιπόν, ο Στάνλι πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του και. Ο Στάνλι πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του στην Ιρλανδία για να τη πει τα κακά νέα και έμαθε ότι το σπίτι της το χτύπησε κεραυνός. Και όχι μόνον τούτο, την ώρα που χτύπησε κεραυνός, είδε λέει μια νύενα να διασχίζει το δρόμο. Δεν ξέρω αν πήγε ποτέ στην Ιρλανδία. Ένεσαι πολλές ιένες. σαν να βρίσκεις πολίτικους μέσα στην Κύπρο. Ένα έχει καλούς. Και είπε ο Στάνλι ότι πάνω στον τοίχο είδε μια ταπετσαρία η οποία είχε πάνω ίχνη από ίενα.
Πρέπει να πιάνουμε σημειώσεις σήμερα για το podcast.
Λοιπόν, μπορεί ο Μπράντο πλέον να ήταν αμφίβολο να θα... Oh, by the way, ο Σκύπ ήταν βιοχημικός και δεν έχει δει στήκε καλά τη ραδιενέργεια και υπέστην πάρα πολύ ραδιενέργεια και πήγαινε να κάνει που τον το εγχείρηση και κόλλησε μισό λεπτό στην εγχείρηση του, μισό λεπτό, νεκρωτική περιτονίτιδα. Εντάξει. Λοιπόν, και αποσύρθηκε και ο γίνος. Εντάξει, τας καταμάγος είσαι. Λοιπόν, μπορεί ο Μπράντο πλέον να ήταν αφίβολο θα ερχόταν, αλλά ο Βαλ Κίλμερ βρισκόταν στο σετ και ο Στάνλι σκέφτηκε να ξεκινήσουν μετά να γυρίζουν κάποιες από τις δικές του σκηνές. Ο Κίλμερ όμως γρήγορα κατάλαβε ότι η ταινία δεν πήγαινε καλά και έκαμε ό,τι μπορούσε για να τη σαμποτάρει. Ήταν αγενής με το κρου, δεν ήταν στην ώρα του στο γύρισμα. Απέτησε από έναν από τους ηθοποιούς να έχει λιγότερο χρόνο επειδή δεν τον συμπαθούσε και σε μια φάση έκαψε έναν κινηματογραφιστή με ο τσιάρο του. Κάνε το τσιάρο και κάτσε να το πα στην παρπέτα του.
Ας αφήναμε τον Μάρλον Μπράντο καλό, ρε μάλακα, πού είμαστε...
Εγώ, ο Μάρλον Μπράντο έρχεται, ρε. Λοιπόν, σε μια φάση, επίσης, δεν είχε κανέναν απολύτως σεβασμό για τον Στάνλι. Του έβαζαν τις φωνές μπροστά σε όλους, αν δεν του άρεσε η σκηνή, εκαθόταν στο έδαφος και αρνιόταν να σηκωστεί και τον αγνοούσαν επιδεικτικά. Σε μια φάση, μάλιστα, όταν ο Στάνλι προσπάθησε να του υποδείξει κάτι, γύρισε μπροστά σε όλους και του είπε, ηθοποιείτε μπροστά σε κάμερα και σκηνοθέτες από πίσω. Πήγαινε τώρα να κάτσεις πίσω από την κάμερα σου. Λίγο μαλαγία. Λίγο μαλακή, λίγο too much. Λοιπόν, ο Στάνλι είχε αρχίσει να χάνει εντελώς τον έλεγχο της ταινίας. Μια μέρα είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που όταν τέλειωσε το γύρισμα ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο και αρκεόταν να κατέβει. Είναι που περίμενες αν να γίνει, ρε μαλακή. Εάν να πέσεις με το φθινόπωρο, ρε κουμπά. Έτσι και τέλειωσε το γύρισμα, έτσι και πας στο δέντρο, να μείνω τα πάνω, ρε κουμπά. Θέλουμε εσύ, έγινε μου, ρε.
Ανυπομονώ να δούμε το επόμενο slide.
Νομίζω ότι κάματα μου είναι εν τω μεταξύ και κατά λάθος μπήκαμε σε άλλες φωτογραφίες. Λοιπόν, και ενός κακού μύρια έπονται. Η περιοχή στην οποία βρισκόταν ήταν γνωστή για τους τυφώνες της, κάτι το οποίο ο Στάνλι είχε αναγνωρίσει πιο πριν. Spoiler. Και όταν συνέβηκε μια κακοκαιρία, υπερχείλησε ένας διπλανός ποταμός και ολόκληρο το σέντε καταστράφηκε και ξεβράστηκε στη θάλασσα.
Στη Λάρναγα μου το γυρίζει, ρε μάνακα.
Μάνακα, Λάρναγα, να πάει στα δάθεμα, ρε κουμπάρε, αφού εξέβα, θα παρπατάς, πάει σε Αίγυπτο, ρε κουμπάρε, Λάρναγα. Να το γυρίσουμε στη θάλασσα. Λοιπόν, στην άλλη πλευρά του κόσμου, το τηλέφωνο του παραγωγού Ρόμπερτ Σέι χτύπησε μέσα στη νύχτα. Στη γραμμή ήταν ένας προφανώς τρομαγμένος Ρομπ Μόρο, ο τότε σκηνοθέτης. Τότε, συγγνώμη, πρωταγωνιστής. «Δεν σε ξέρω, ούτε με ξέρεις», του είπε. «Είναι μεγάλη μου τιμή που μου δώσατε τον ρόλο, αλλά η κατάσταση εδώ είναι εντελώς εκτός ελέγχου. Θέλω να πω πίσω στην οικογένεια μου, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, άσε με να φύγω». Ο Ρόμπερτ Σέι είπε ότι τότε κατάλαβα ότι ίσως κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, λίγες μέρες μετά ο Στάνλι βρισκόταν μαζί με τον επιτόπου παραγωγών και την Folk, την άλλη την ηθοποιών, για sushi, όταν ενημερώθηκε από την New Line ότι θα τον απολύσουν και ότι θα έβαλαν την παραγωγή στον πάγο. Ο Στάνλι δεν αντέδρασε καθόλου καλά, αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα μπροστά στην αντίδραση της Folk, η οποία απείλησε τον παραγωγό ότι εάν απέλυαν τον Στάνλι, τότε θα ξερίζονταν την καρδιά της επιτόπου με το μαχαίρι του sushi. Σκεφτώ σε δίπλα.
Επιθετικός.
Σκεφτώ σε δίπλα, ας πούμε. Λέσαι κάπως, συγγνώμη, να πάρω ό,τι να πάρει κυρία. Λοιπόν, μάλιστα. Σίγουροι ότι θα έφευγαν και οι υπόλοιποι ηθοποιοί, έξαλλη η Φοκ έφυγε από το εστιατόριο και μπήκε στη λιμουζίνα που περίμενε έξω, διατάζοντας τον οδηγό να την πάρει στο Σίδνεϊ. Κανένας από τους υπόλοιπους ηθοποιούς δεν έφυγε. Επίσης, το Σίδνεϊ έφυγε 2.500 χιλιόμετρα μακριά. Και πήρε την ο άλλος, έτσι κάτσε σε κάποια φάση να διαδοτηθεί. Πάμε. Λοιπόν, όπως είπα, ο Στάνλι δεν πήρε καθόλου καλά την απόλυση του. Πήγε πίσω στο γραφείο, έσκησε όλες τις σκηνές που είχε γράψει Και όλα τα σχετικά έγγραφα, ενώ με τους φίλους του τους Αβορίγινες, σε τοποθέτησε μπέτρες γύρω από το πλατό για να φέρει κακή τύχη. Η New Line ζήτησε έναν από τους βοηθούς να συνοδεύσει τον Στάνλι στο αεροδρόμιο και να βεβαιωθεί ότι επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο. Ο οδηγός τον πήρε εκεί και έφυγε μόνο όταν τον είδε να περνά από την πύλη. Την επόμενη μέρα, ο αντιπρόσωπος της New Line πήρε τηλέφωνο στο ΣΕΤ και απαιτούσε να μάθει πού ήταν ο Στάνλι. Αμερική, απάντησε ο βοηθός, μαθαίνοντας ότι τότε ότι ο σκηνοθέτης δεν επιβιβάστηκε ποτέ του στο αεροπλάνο. Αμέσως διατάχθηκε έρευνα στο πλατό, αλλά δεν υπήρχε κανέναν ίχνος του. Ο Ρίτσαρντ Στάνλι εξαφανίστηκε.
Έκαμε τα δικά του.
Έκαμε τα δικά του, Γεφί. Η παραγωγή έκλεισε για εβδομάδες μέχρι να αποφασίσει η εταιρεία το επόμενο βήμα. Αντιλαμβανόμενοι ότι η παραγωγή ήταν αρκετά προχωρημένη και να κοστίζει περισσότερα να σταματήσει παρά να ολοκληρωθεί, ο Μπομπ Σέιερ προσέλαβε τον σκηνοθέτη Τζον Φράγκενχάιμερ. Ένα σκηνοθέτη που είχε τη φήμη ότι έμπαινε σε καταδικασμένα projects και τέλειωνε τα. Τούτη ήταν η δουλειά του. Έμπαινε σε ταινίες οι οποίες έπιαν over budget, δεν έπιαν καλά και έβαλαν τους ούλους τερπιέ. Ο Φράγκενχάιμερ όταν έφτασε στο πλατό ήταν το εντελώς αντίθετο με τον Στάνλι. Ένας αγενής τύραννος, φώναζε σε όλους συνεχώς, απειλούσε τους ηθοποιούς και όταν διέκοπταν για μεσημεριανό μιλούσε συχνά δυνατά λέγοντας: «Αυτόν το κρου είναι το χειρότερο που έχω δει ποτέ μου».
Έτσι θέλω ρε τούτη. Έτσι θέλω ρε τούτη.
Μπουρδούλα ρε.
Ναι ρε. Πολύ δημοκρατία βλάφτη. Άμε, Όπενχάιμερ. Έλα.
Φράγκενχάιμερ. Άλλο τσίνο. Τσίνος εννοώ.
Το ίδιο λέμε ρε. Το ίδιο λέμε ρε. Είπες μας 200 ονόματα. Φταίμε που ένα θυμόμαστε τον Καριόλη.
Έξε. Ο ένας ήταν Καριόλης. Ο άλλος στην ουσία δεν σκότωσε κάτι εκατομμύρια άτομα και άλλαξε τον κόσμο για πάντα, ρε κουμπάδε. Οπότε κάνω το σύστο. Ενώ ο τύπος που είπε το «I am become death, the destroyer of worlds». Φτιάχνει τώρα ταινία, ναι, να πάτε δείτε. Του Νόλαν, του Κρίστοφερ Νόλαν.
Μετά που δουν το podcast θα ξαναδούμε την ταινία από θέμα, να καταλήγουν.
Έφερε μαζί του έναν από τους σεναριογράφων και ξεκίνησε να ξαναγράφει την ταινία από την αρχή. Σε μια σκηνή ζήτησε από έναν από τους Αβορίγινες να χρησιμοποιήσει ένα μουσικό όργανο, τον didgeridoo, και να χτυπήσει κάποιον άλλο στο κεφάλι.
Θέλουμε να ξέρουμε πόθεν κατασκευάστηκε το μουσικό όργανο.
Εν έχω... Ρε, είναι ιερό μουσικό... Περίμενα να τελειώσω. Λοιπόν, εκείνος αρνήθηκε εξηγώντας ότι το όργανο είναι ιερό για τη φυλή του και κάτι τέτοιο θα ήταν μια ασύλληπτη ιεροσηλεία. Κάτι στο οποίο το Φράγκενχάιμερ απάντησε, ωραία, βάλε κάποιον άλλον να το κάνει. Τα μαλάκα είσαι, ρε. Λοιπόν, και τότε, παρά την έλευση του Φράγκενχάιμερ, η παραγωγή είχε καθυστερήσει μήνες, το ΣΕΤ ξαναχτιζόταν από την αρχή και η ταινία είχε υπερβεί τον προϋπολογισμό της κατά εκατομμύρια, χωρίς να φαίνεται τέλος στην άκρη του τούνελ. Και τότε ήρθε ο Μάρλον Μπράντο.
Έλα ρε, παιχταρά μου.
Στην πρώτη του σκηνή, χωρίς να ενημερώσει κανέναν, και χωρίς να είναι βεβαίω το σενάριο, ο Μπράντο εμφανίστηκε βαμμένος με ολόασπρο make-up, φορώντας μόνο έναν άσπρο λινό καφτάνι. Έτσι εμφανίστηκε την πρώτη μέρα στο σετ, χωρίς να το πει σε κανένα.
Έτσι, ρε. He's a doer. Κάμνει πράγματα. Να τσιλούμε.
Όταν ο Φράγκενχάιμερ τον ρώτησε γιατί, ο Μπράντο του απάντησε ότι ο χαρακτήρας μου είναι από το Λονδίνο και βρισκόταν στον Ειρηνικό, επομένως είναι λογικό να έχει αντιλιακό. Και υπάρχει υποψία ότι ο λόγος που το έκαμε τούτο είναι για να μπορούν να έρχεται ο body double του να ξέρει να δουλεύει ακόμα πιο λίγο τούτος. Τούτο, τον Μάρλον Μπράντο δεν τον έκοφτε τίποτε μάλακα. Λοιπόν, απέτησε επίσης από την παραγωγή να του βρει φτερά από παγόνι για να διακοσμήσει το άρμα του. Ένας από τους βοηθούς επήρε το αυτοκίνητο και επέστρεψαν ύστερα από 20 λεπτά με φτερά παγωνιού. Όταν τον ερωτήσαν, «Πού τα ήβρες?» και τους είπε τους ότι ήξερε μια φάρμα με παγόνια κοντά, μπήκε μέσα, έβαλε έναν παγόνι χαμέ και έφκαλε του τα φτερά. Τα φτερά φαινούνται από πίσω, παιδιά. Λοιπόν, όταν έμαθε ότι ένας από τους ηθοποιούς που βρισκόταν εκεί ήταν Γερμανός, το φώναξε κοντά του. «Είσαι Γερμανός? Μιλώ γερμανικά, ξέρεις». Και άρχισε να μιλά γερμανικά. Σύμφωνα με τον ηθοποιό, δεν έχω ιδέα τι γλώσσα μιλούσε, σίγουρα ήταν γερμανικά. Κατάλαβες. Και φώναζε το θέμα στο άλλο. Και ο άλλος ήταν, ας πούμε.
Δεν μου λέει, δεν σου γεννήθηκε κανένα.
Δεν ήξερε τι να μου πει. Να είναι του, γεια. Και ήταν, ας πούμε. Λοιπόν. Ο Μπράντο εννοείται ότι δεν ήταν καθόλου ποτέ στην ώρα του στο πλατό και επίσης αντιπαθούσε τον Βαλ Κίλμερ. Ήταν συχνό φαινόμενο να ξεκινούν τα γυρίσματα μετά το μεσημέρι, επειδή τόσο ο Βαλ Κίλμερ όσο και ο Μάρλον Μπράντο αρνιόνταν να πάνε στο πλατό το πρωί, εάν δεν επίενταν ο άλλος πρώτα. Αν δεν την πόρτα και τώρα δεν έφυγε. Και αν μάθω ότι αμέσως έπιενε. Λοιπόν, για μέρες μπορούσαν οι έξτρας να σηκώνουν από 5 το πρωί, να κάνουν 4 ώρες make-up, να βάλουν τα κουστούμια τους, να είναι έτοιμοι στις 9 και να μην γυρίζουν καθόλου. Και μπορεί ο Κίλμερ και ο Μπράντον αντιπαθούσαν ο ένας τον άλλον, η εχθρότητα τους όμως ήταν ένα μικρό μπειρακτωμένο καρβουνάκι μπροστά στη λέλα παμίσους που έτρεφε για εκείνους ο Φράγκενχάιμερ. Ο Φράγκενχάιμερ αντιπαθούσε τον Κίλμερ τόσο πολύ που είπε: «Εάν έκανα ταινία με το όνομα Η ιστορία του Βαλ Κίλμερ, δεν θα έδινα τον ρόλο σε αυτόν τον μαλάκα». Ο Μπράντο επίσης επέμενε ότι ο χαρακτήρας του έπρεπε να φορεί συνέχεια έναν κουβά στο κεφάλι. Εν που την ταινία του.
Είμαι ξεκάθαρα Μάρλον Μπραντονικός εγώ.
Κανένας δεν ξέρει γιατί. Εντάξει, αλλά στο τέλος ο Μπράντο είπε τους ότι ήθελε στο τέλος της ταινίας να βγάλει τον κουβάν από το κεφάλι του και να αποκαλύψει μια τρύπα φυσιτήρα, επειδή ο χαρακτήρας του ήταν μυστικά δελφίνι.
Did not give a fuck.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο νομίζω εμπεριθόν να σου πω ότι ο Μπράντο πήγε καστόν κόπο να μάθει τα λόγια του. Για να λύσει το πρόβλημα, ο Φράγκενχάιμερ του έβαλε ένα ακουστικό.
Θέλει λόγια η ταινία, ρε μαλάκα. Θέλει λόγια. Τα λόγια θέλει η ταινία.
Δεν είναι στον τόνιο. Ε, το ρε παιδιά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Λοιπόν. Για να λύσει το πρόβλημα, ο Φράγκενχάιμερ έβαλε τον ένα ακουστικό στα αυτή για να του λέει τα λόγια μια από τι βοηθού του. Το ακουστικό φαίνεται ξεκάθαρα. Δεν ξέρω φαίνεται που δαμέ, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα στο ακουστικό ταυτί του και τούτο δεν που την ταινία δεν μπορούσαν να το κρύψουν. Και σε μια φάση σαν γυρίζαν και σαν έκαναν μια σκηνή, ο Μπράντο είπε «Ληστεία στο Woolworth». Επειδή το ακουστικό του έπιασε συχνότητα της αστυνομίας.
Δεν έχω αυτό τίποτα, ρε μάνα. Και εκατομμύρια για να μάθει. Could not care less.
Είδα σε αυτήν τη φάση που ο Μπράντο εγνώρισε τον πιο κοντό άνθρωπο στον πλανήτη.
Χίρε μαλάκα.
Ο Νέλσον Ντελαρόσα γεννήθηκε το 1967 στη Δομινικανή Δημοκρατία και το ύψος του ήταν 71 εκατοστά. Παρά την ατυχία του στη ζωή, ο Νέλσον δεν το έβαλε κάτω και έκανε το μειονέκτημα του πλεονέκτημα. Έγινε ηθοποιός και τηλεοπτικός αστέρας με συχνές εμφανίσεις σε έναν τηλεπαιχνίδι στην κρατική τηλεόραση της Δομινικανής Δημοκρατίας. Και παιδιά, έκανε πολύ σεξ. Δεν ήξερα τα logistics. Εντάξει. Ναι, ναι, σε δεύτερο μωρά. Δεν ήξερα τα logistics, παιδιά. Αλλά όλες οι γενέτες του Αμέλ λαλούσαν ότι προσπάθησαν να τους βάλει χέρι. Και είχαν συνεντεύξεις που λαλούσαν ότι ναι, ναι, βγαίναμε κάνοντας, βλέπαμε το σαν κάτι περίεργο, αλλά λύσεις σαν εμπειρία.
Δεν τον εθωρούσαν οι γενέτες, ρε μάλακα, λεσέρι.
Και νομίζω ότι πλέον έχει καταρριφθεί ο μύθος ότι το μέγεθος έχει σημασία. Γιατί είναι.
Τούτος ήταν ολόκληρος το μέγεθος που θέλουμε όλοι. Όλο το μέγεθος.
Πάει να βάλει βαζελίνη και βάλει να πάει.
Σε μια τριμπούα δαμέ που αναπνέει.
Επειδή ήταν δελφίνη.
Ένα λεπτό να δαμέ, ποιος τον κρατά. Γιατί αποκλείται έναν τζετζίνος κανένας άνθρωπος.
Όχι, εν τούτος είναι ένας τύπος ο οποίος είναι πολλά ψηλός, αλλά εντάξει, ο άνθρωπος τόσος ήταν, 70 πόντους.
Ναι, ναι, ο άλλος όμως.
Το παπούτσι του είναι 70 πόντους. Έπρεπε να γράψω 5 επεισόδια. Καμία γενιά μου, δεν ήταν και να το δείχνει του κόσμου ότι είμαι χάπαρος.
Όμως άρεσε μου εμένα που. Ένα που τον έβαλε τον παρέα του.
Νέλσον Ντελαρόσα.
Δεν το έβαλε κάτω. Πού το έβαλε.
Α, τούτο ότι ήταν καλό το εφιάλτη στον δρόμο με τι λευκέ σα άρεσε όμω. Λοιπόν, όταν τον είδε ο Μπράντο, τον ερωτεύτηκε αμέσω.
Επικίνδυνο.
Έχω μια σημείωση, δαμέ, ότι μόλις τον είδαν οι άνθρωποι της ταινίας του έδωσαν ένα μικρό ρόλο. Thank you. Λοιπόν. Όταν τον είδε.
Ήταν καλό του. Εγκρίνω του.
Thank you. Τον ερωτεύτηκε αμέσως. Του άρεσε τόσο πολύ που απέτησε όπως εμφανιστεί σε κάθε σκηνή που ήταν εκείνος φορώντας ακριβώς τα ίδια ρούχα.
Άτε ρε μάλακα.
Όταν του είπαν ότι κάτι τέτοιο έγινε, γιατί πρέπει να αλλάξει το σενάριο, ο Μπράντο είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει και ότι δεν πρόκειται να γυρίσει άλλη σκηνή χωρίς τον Νέλσον. Έτσι και έγινε. Και βάλε τους και γράφαν το σενάριο την ώρα για να το δώκουν lines του ανθρώπου. Λοιπόν, γράφτηκε στο πόδι ένα καινούριο σενάριο και εγκαρταρόμπα δημιούργησε έναν κουστούμι για τον Νέλσον ακριβώς το ίδιο με τον Μπράντο. Μέχρι και ένα λειτουργικό πιάνο. Παίζει πιάνο τον Μπράντο και παίζει ένα μιτσί πιάνο ο άλλος που πάνω.
Και είναι το πιάνο το μιτσί, ας πούμε, μπορεί να είναι μπρελόκ.
Να πούμε ότι τούτη η φάση ήταν η έμπνευση για το χαρακτήρα του Austin Powers.
Να το πω, μαλακά.
Ναι.
Να σημειώσουμε και τα δικά μου κινηματογραφικά references. Παρόλο που είμαι άσχετος.
Το Austin Powers, έχεις το.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν. Να πω εδώ ότι το πρώτο πράγμα που είπε ο Μπράντο στον Νέλσον ήταν «Είσαι Ισπανός, επειδή μιλώ Ισπανικά».
Δεν σου αρέσκουν τους μαλακίες.
Τι μαλακά. Λαλούν ότι πρέπει να είσαι ξέρετε, να έχεις συνείδηση με τη δουλειά σου, το ένα το άλλο, ξέρω.
Εν τον εγώ φταίν, τίποτε ρε μάλλα.
Φίλε, you can aspire σε το επίπεδο του σταρχιδισμού, ρε κουμπάρε.
Σωστό.
Λοιπόν, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο όμως η παραγωγή συνέχισε. Για την τελευταία σκηνή όμως, την οποία οι άνθρωποι ζώα επαναστατούν εναντίον του Δόκτωρ Μωρό και γίνεται το σπίτι και το compound, ο Φράγκενχάιμερ ζήτησε από τους βοηθούς του να βρουν άλλους έξτρα, τουλάχιστον ακόμα 100 άτομα. Οι βοηθοί του βγήκαν στους δρόμους και προσλάμβαναν κυριολεκτικά όποιον βρίσκαν μπροστά τους, συμπεριλαμβανομένου και τους hippies, οι οποίοι εμένα σε έναν κοντινό κοινοβιό και έκαναν όλη μέρα ναρκωτικά, καλά πλάσματα. Λοιπόν. Παιδιά, hippies. Κάνουν σεξ και ναρκωτικά. Εν και περίμενε να πάει σε έναν κοινοβιό με hippies και να... Γεια σας, είμαστε λογιστές. Έκαμετε το φόρο σας για φέτος. Λοιπόν. Μια μέρα, ένας από τους hippies που βρέθηκε στο σετ είδε τον Βαλ Κίλμερ και γύρισε και είπε σε έναν από τους πιο παλιούς ηθοποιούς, τους πιο παλιούς έξτρας, ότι φοβερά περίεργο ότι ο Βαλ Κίλμερ ήταν τζαμί. Ήταν εξαιρετικά μεγάλη σύμπτωση. Επειδή πίσω στο κοινόβιο είχαν έναν τύπο ο οποίος έκανε όλη μέρα ναρκωτικά και λένε ότι ο Βαλ Κίλμερ κατάστρεψε τη ζωή του.
Oh.
Και διερωτώμενος ο έξτρα ποιος εν τούτος επί εν πίσω στο κοινόβιο για να διαρευνήσει. Και είπε για μένα τον Ρίτσα Στάνλι. Περίεργο να δει τι έγινε με την ταινία του, ο Στάνλι συμφώνησε με τους έξτρας να το φέρουν γρυφά στο σετ και να διευθετήσουν να το δώκουν ένα από τα κουστούμια. Κατάφερε να πάρει τη μάσκα ενός σκύλου και ξεκίνησε να παίζει μυστικά ως έξτρας την ταινία που εκείνος έγραψε και σχεδόν σκηνοθέτησε. Ήταν μάλιστα τόσο καλός που ένας από τους παραγωγούς του έδωσε συγχαρητήρια, αν και μετά θεώρησε πολύ παράξενο ότι ήταν ο μοναδικός που δεν έβγαζε τη μάσκα του. Και το πιο αστείο μπουλά είναι ότι οι σκηνές τις οποίες έπαιξε ο Στάνλεϊ καταλήξαν στο final cut της ταινίας. Εντάξει, δεν έχω στυλ για να σας δείξω, αλλά μα κάτσε να το δείτε, έχει οι σκηνές που είναι ένας dogman και φαίνεται μέσα ο Στάνλεϊ. Λοιπόν. Το νησί του Δόκτωρ Μωρό ξεκίνησε με προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια στη χειρότερη 8 και κατέληξε να κοστίσει 40. Εντάξει.
Πλατεία ελευθερίας επίπεδα.
Όχι μαλακίες, δηλαδή αν το έκαναν η Ζάχα Χατίδη ήταν τα σιγελές.
Ασταστή.
Λοιπόν, είτε που
γουστάρουμε
Ζάχα Χατίδη κοπέλα, είτε που δουλεύει στο Δημαρχείο, είναι παθιό. Οκ. Λοιπόν, εμένα αρέσκει η πλατεία, πω έκομαι. Λοιπόν.
Εννοείται αρέσκει μας. Ποιο είναι το αρέσκει που δαμε...
Επικαιρώσαμε να τον Παύλο.
Δικαιούνται στην άποψη. Δεν έχει πολλά δέντρα από πάνω, η αλήθεια του δεν έχει δέντρα από πάνω, ναι. Θέλει λύσκια.
Ξέρεις να μου να ήταν καλά να βάλαν που τούν το χασισό δέντρα. Να μπορεί, walk and roll, δε κουμπάρε. Περπατάς που για μένα, κόφκεις ποτέ τώρα, να τη λύσεις τι ωραίο πράγμα, δε κουμπάρε.
Ναι, επειδή... Ενώ, εντάξει.
Κυριολεκτικά, έχω point. Απλά σκεφτώ ότι είναι πολλά καλή ιδέα. Λοιπόν. Ναι. Επειδή χάλια στο box office, περί το να σας το πω, έκαμε τεράστια...
Έλα,
ναι.
Γιατί...
Έκαμε τεράστια ζημιά στη New Line, σχεδόν εκατάστρεψαν την εταιρεία, οι κριτικοί εθάψαν την και είχαν 6 υποψηφιότητες για χρυσά βατόμουρα. Ο Richard Stanley δεν ήθελε να ξανακούσει για Hollywood. Απογοητευμένος που το όραμα του είχε τόσο απρόσμενο τέλος, ο νοτιοαφρικάνος σκηνοθέτης αποσύρθηκε από τον χώρο. Έπρεπε να περάσουν 23 χρόνια το 2019 για να επιστρέψει ο Στάνλι πίσω από την κάμερα.
Ωραία, δώσουν πρόσφατα.
Oh yes. Και το έκαμε όπως Τζίνος ξέρει να το κάνει καλύτερα. Με μια ταινία ντρόμου με μικρό προϋπολογισμό.
Τι σημαίνει όπως Τζίνος ξέρει καλύτερα.
Επειδή έκαμε μια ταινία ντρόμου με μικρό προϋπολογισμό. Λοιπόν, το Color Out of Space ήταν η μεταφορά της ομώνυμης ιστορίας του μάστορα του κοσμικού τρόμου H.P. Lovecraft με πρωταγωνιστή τον Nicolas Cage. Έτσι είμαι εγώ, ρε. Παίρνω τα ούλα γυρώ, ρε. Πλαθώ ιστορίες.
Ρε, το γραφικό του τώρα, το γραφικό είναι επίπεδου trans party στον ποταμό της Γερμασόγειας, ρε. Να μπορεί το διτσόφτα, ρε. Παίζουν κάτι local DJs της Πίκλας, να πούμε. De Fazio, ZMX, να πούμε. Κι ατσουβίλω, ρε, μαλάκα. Να μπορεί το σου παρέα σου.
Έχω πολλές ερωτήσεις.
Τέλειωσε την ιστορία.
Πού ξέρεις για τα trans party στο φεστιβάλ στο ποταμό της Γερμασόγειας και γιατί τα κάνουμε στον ποταμό, δεν είναι νερό για
μένα. Τα φελάκια.
Είναι νερό ο ποταμό στη Γερμασόγεια. Οκ, σοβαρά μιλώ εγώ. Εγώ σκέφτηκα τις φορές μου, λέω, είναι boat party.
Πού έχουμε ρε ποταμό, εμείς. Δεν έχουμε ποταμό. Πουτάνο. Έχουν ποταμόν πουθενά, ρε μαλάκα. Έχουν λυχή Μαρία.
Γιατί το λάλλον ποταμό στις Γερμασόγειες.
Γιατί κάποτε παλιά φαντάζομαι ότι ξέρω εγώ. Βοηθείς, παίρνα δυο μέρες.
Παίρνα δυο μέρες το χειμώνα.
Ανακηρύξαμε τον ποταμό, δεν μπορούμε να κάνουμε.
Οκ. Λοιπόν. Ναι.
Μίλαμε στη Γερμασόγεια.
Ναι, λοιπόν. Οκ, έχω δάμε μια σημείωση, δεν ξέρω είναι να μπώνει. Είμαι ειλικρινής, παιδιά. Έγραψα το 4-5 φορές το πράγμα. Εν έχω ιδέα αν είναι τα reference any. Φαντάζομαι ότι ήταν που το έγραφα, έξερα να μπούτα. Να σας σκευάζω τη σημείωση. Εντάξει, η σημείωση γράφει σαν Ελαμίτης στο φεστιβάλ της Εδών. Εν έχω ιδέα αν είναι να μπώνει. Η ταινία ήταν τόσο πετυχημένη που ο Στάνλι έκλεισε συμφωνία για τριλογία με ιστορίες από το σύμπαν του Lovecraft. Επιτέλους, ο Στάνλι δικαιώθηκε και είχε την καταξίωση που του άξιζε. Σε όλο λεπτό. Thank you. Λοιπόν. 18 Μαΐου 2021.
Είμαστε στην επικίνδυνα κοντά.
Η πρώην σύντροφος του Στάνλι, σεναριογράφος Σκάρλετ Αμάρης, τον κατηγόρησε για ενδοοικογενειακή βία. Η εταιρεία παραγωγής Spectre Vision απέλησε ανάμεσα το Stanley και δόρισε τα έσοδα της ταινίας σε κέντρα που αντιμετώπιζαν την οικογενειακή βία. Ο Stanley απάντησε με αγωγή για libello και στις 22 Ιουνίου 2022 το δικαστήριο έκρινε τον Stanley αθώο. Έκρινε τον Stanley αθώο. Αλλά πλέον απολύσαν τον που την ταινία. Εντάξει. Και δεν μπορεί να βρει δουλειά πουθενά. Λοιπόν, και προσπάθησα να τον έβρω στο Ιντερνετ. Είδα τον στο Facebook και έχουμε έναν κοινό φίλο.
Είναι σοβαρό μιλάς. Ποιος?
Ανδρέας Πλάσκη Κυριάκου, κυρίες και κύριοι.
Μάτσε, μάνα μου. Εν τιμητικό τώρα για ο Σπλάσκη, νο.
Εν έχω ιδέα, απλά γύρω ευκάτω και πετύχα τον. Λοιπόν, φίλε μου Παύλο, τούτη ήταν η ιστορία του Ρίτσαρντ Στάνλι και το νησί του Δόκτωρος Μωρό. Είδα την ταινία.
Ελεία.
Μαλακία.
Δαμέ, καλή μας τόση ώρα για να καταλήξουμε δαμέ.
Για να το πήγα μια αυτόματα.
Φίλε, τούτος ο άνθρωπος, όπως έχει τόση ώρα από άνθρωπο είναι αρχή, δεν πρέπει να ασχοληθεί με το πράγμα, πρέπει απλά να κάνει το σωσίαν του Stevie Ray Vaughan. Πώς το ξέρουμε, δαμέ. Stevie Ray Vaughan, ναι, είναι ο ίδιο, ρε. Ένα απομίμησε, άνθρωπος γεννήθηκε να απομίμησε, ρε μαλάκα. Και στήσαμε ολόκληρο podcast τώρα μας ο κόσμος τώρα.
Λοιπόν, παιδιά, τούτο ήταν το τέλος της ιστορίας μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 15 λεπτά για να ριλαξάρετε και επιστρέφουμε με stand-up comedy με μένα και τον φίλο μου τον Παύλο. Μουσική κύριε Splash, ευχαριστώ πάρα πολύ.